pe Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Continuă protestele împotriva comasării universităților din Moldova.
Noi, studenții, suntem viitorul țării, nu miniștri actuali sau nu știu cine. Da, ei la moment fac, dar viitorul depinde din noi. De ce viitor putem să asigurăm noi dacă noi suntem luați de acolo de unii noi singuri am decis să ne ducem?
Și-a dat demisia premierul britanic Boris Johnson. Care ar putea fi impactul asupra relațiilor Londrei cu Europa continentală? Parlamentul European declară gazul și atomul surse verzi de energie, însă numai temporar și în anumite împrejurări. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Zeci de studenți și profesori de la Universitatea Agrară și de la Universitatea de Stat din Tiraspol, refugiată la Chișinău, au protestat astăzi la guvern împotriva absorpției instituțiilor lor de către alte universități în cadrul reorganizării inițiată de Ministerul Educației. Potrivit planului de reorganizare și modernizare a învățământului superior propus de Ministrul Educației, Universitatea Agrară urmează să fie preluată de Universitatea Tehnică din Moldova, iar Universitatea de Stat din Tiraspol, care, cum spuneam, este refugiată la Chișinău din 1992, această universitate va fi preluată de Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Planul Ministerului prevede că din 16 universități publice vor rămâne 11, iar unele centre de cercetare și inovație vor fi incluse în noile structuri. Dezbaterile publice ar trebui să se încheie cu o decizie de guvern, iar comasarea ar trebui să fie finalizată până în decembrie 2022. Tot astăzi, Academia Română a susținut protestul Academiei de Științe a Moldovei împotriva acestei reforme, prin care fostele institute de cercetare ale Academiei de Științe a Moldovei urmează să fie asimilate de universități. Însă și ideea concentrării cercetării sub o singură egidă și sub o singură conducere ni se pare că amintește de perioada dictaturii comuniste, se spune în declarația Biroului Prezidiului Academiei Române. Parlamentul de la Chișinău a ratificat un acord de împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, pentru 300 de milioane de euro, sumă care trebuie să ajute Moldova să-și asigure rezerve de gaze naturale și să compenseze posibile întreruperi ale livrărilor. Vicepremierul Andrei Spânu a precizat că în cazul în care Gazprom ar sista livrările spre Moldova, cele 300 de milioane de euro ar ajunge cel mult pentru o lună într-o iarnă cu consum mediu de gaze. Rezervele de 24,5 milioane de metri cubi cumpărate anterior de Energocom de la Moldova Gaz ar asigura cu gaze Republica Moldova pentru aproximativ 3 zile pe timp de iarnă, a mai spus Spânu. La ședința Comisiei Unificate de Control întrunită astăzi la Beder s-a cerut înlăturarea posturilor de control instalate unilateral de Tiraspol în zona de securitate, începând cu 26 aprilie. După o serie de explozii încă neelucidate, pe 26 aprilie autoritățile transnistriene au introdus un nivel roșu de alertă de securitate, instalând totodată o serie de noi posturi de control. O lună mai târziu, nivelul de alertă a fost redus. La vremea respectivă, autoritățile de la Tiraspol susțineau că urmele acestor explozii ar duce spre Ucraina, în timp ce președinta Maia Sandu declara că incidentele ar fi fost rezultatul unor tensiuni între diferite grupări din stânga Nistrului, citez, interesate de destabilizarea situației. Discuțiile de astăzi din Comisia Unificată de Control s-au încheiat fără rezultat, subiectul va fi reluat peste o săptămână, informează Radio Chișinău. La Londra, premierul Boris Johnson a demisionat de la conducerea partidului său conservator, dar rămâne la conducerea guvernului până la alegerea unui nou lider conservator care va prelua și executivul. Această schimbare, atâta timp cât Partidul Conservator are majoritatea în Parlament, nu atrage automat organizarea de noi alegeri generale. Viitorul scrutin ar urma să aibă loc cel târziu în ianuarie 2025, dar viitorul premier ar putea organiza alegeri anticipate. Plecarea lui Johnson a fost forțată de un val de demisii în rândul oficialilor din guvern, care a culminat joi dimineață cu anunțul ministrului de finanțe, al treilea om în ierarhia guvernului britanic, că nu mai poate colabora cu Johnson. De la izbucnirea războiului din Ucraina provocată de invazia Rusiei, Marea Britanie a fost una din cele mai active susținătoare ale Kievului, mai ales când a venit vorba de impunerea de sancțiuni Rusiei sau de livrările de arme pentru armata ucraineană. Iar Boris Johnson a fost un partener frecvent de discuții al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. În discursul în care și-a anunțat demisia de la conducerea Partidului Conservator, Johnson a promis că Marea Britanie va continua să susțină Ucraina atâta timp cât este nevoie. Johnson a fost un prieten adevărat al Ucrainei, a spus la rândul său Volodymyr Zelensky într-un interviu cu postul american de televiziune CNN, adăugând că Ucraina a câștigat mult din relația cu Boris Johnson, inclusiv sau în primul rând sprijin militar. O rachetă rusă a lovit un vas petrolier sub pavilionul Republicii Moldova, încărcat cu motorină și care plutește de luni de zile în derivă în largul Mării Negre, a informat joi agenția Interfax Ucraina preluată de Reuters. Armata ucraineană vorbește despre o bombă ecologică plutitoare.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Zeci de studenți și profesori de la Universitatea Agrară și de la Universitatea de Stat din Tiraspol au protestat joi la guvern împotriva absorbției instituțiilor lor de către alte universități în cadrul reorganizării inițiate de Ministerul Educației. Stop distrugerii educației și cercetării, jos mâinile de pe autonomia universitară, distrugerea Universității din Tiraspol egal recunoașterea Transnistriei, agrara are viitor, păstrați agrara pentru țară, au fost câteva din lozincile protestatarilor.
Absorție, nu! Modernizare, da! Absorție, nu! Modernizare, da!
Eu sunt împotrivă că se închide universitatea mea, din motiv că am deja aproape 4 ani învățat acolo. Știu că e o instituție de nivel superior de studii, cu profesori de performanță și programe acreditate în orice domeniu. Aștept ca să fim ascultați și să iei alte decizii.
Sunt student de facultăți și avem profesori buni care merită, adică să lucreze mai departe în instituția care au lucrat ani de zile și pentru ca să avem un viitor mai bun, adică și vreau să-mi continui studii la masterat tot în această universitate. Dar aș vrea, adică, să se mai gândească și să anuleze legea care vor să o scoată acum cu masare.
Eu am aplicat ca student la Universitatea Agrară, nu și la Universitatea UTM. Republica Moldova este lipsită de pâine de bază, pentru că care este ocupația de bază a oamenilor în Republica Moldova? Cu ce noi mâncăm? Agricultura. Noi suntem bogați în pământuri, în agricultură. Universitatea Tehnică nu poate să predeie profile agrare. Noi, studenții, suntem viitorul țării, nu miniștri actuali sau nu știu cine. Da, ei la moment fac, dar viitorul depinde din noi. De ce viitor putem să asigurăm noi dacă noi suntem luați de acolo de unde noi singuri am decis să ne ducem?
Proiectul care este acum în discuție, cu părerea multora, este unul pripit, nechipzuit. Toată lumea, iată și vorbitorul de astăzi, toată lumea este de acord că sunt necesare reforme, dar ele trebuie foarte bine gândite, analizate, discutate. Problema de bază este lipsirea instituțiilor de cercetare și a universităților care urmează să fie înglobate în alte universități, lipsirea statutului juridic. Și atunci, în conformitate cu legislația în vigoare, instituția care absorbe va putea face orice remaniere, ne ținând cont de specificul fiecare instituție absorbite.
Noi, cercetători științifici, nu suntem împotriva reformei. Noi ne dorim reformă, noi sezizăm această situație, pentru că noi, într-adevăr, am ajuns la acel punct critic când mai departe orice pas poate să-i ducă spre lichidarea, dizolvarea și, în genere, distrugerea cercetării ca activitate de bază. Cum se va optimiza? Care îi va fi soarta? Acele beneficii de care ne-a vorbit ministerul, ne interesează să știm cum vor fi asigurate, cum va duce această asimilare și această dizolvare în cadrul ASEM-ului la creșterea numărului de studenți.
Potrivit planului de reorganizare și modernizare a învățământului superior propus de Ministerul Educației, Universitatea Agrară urmează să fie absorbită de Universitatea Tehnică din Moldova, iar Universitatea de Stat din Tiraspol, refugiată la Chișinău în 1992, de Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Potrivit presei de la Chișinău, împotriva proiectului comasării s-a pronunțat mai nou și Academia Română. Potrivit TV8.md, Academia Română a publicat o notă informativă în care anunță că susține protestul Academiei de Științe a Moldovei împotriva comasării institutelor de cercetare din Republica Moldova. În acest context, Academia Română solicită autorităților din Republica Moldova să redea Academiei rolul său în domeniul cercetării prin reîntoarcerea institutelor în cadrul înaltului for de consacrare și de cercetare. Academia Română notează că inițiativa Ministerului Educației și Cercetării trebuie să se bazeze pe o evaluare obiectivă și transparentă, pe o argumentare convingătoare în urma discuțiilor cu colectivele vizate, cât și cu întreaga comunitate științifică, mai spune sursa citată. Proiectul de reorganizare supus dezbaterilor publice la începutul lunii iulie a stârnit multe controverse. Ministrul Educației Anatolie Topală a răspuns criticilor spunând că nu vor fi lichidate instituțiile, ci risipa de bani. Potrivit lui, reorganizarea este necesară pentru că numărul studenților s-a înjumătățit în ultimii ani. Planul ministerului prevede că din 16 universități publice vor rămâne 11, iar unele centre de cercetare și inovație vor fi incluse în noile structuri. Dezbaterile publice ar trebui să se încheie cu o decizie de guvern, iar comasarea ar trebui să fie finalizată până în decembrie anul acesta. Opiniile de protestatari au fost consemnate de Olga Soroceanu.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Pe plan internațional, una din știrile cu cel mai mare ecou a venit azi de la Londra, unde s-a anunțat că premierul conservator Boris Johnson a acceptat să demisioneze după mai multe zile de presiuni din partea propriilor colegi de formațiune politică, sătui de scandalurile cu care s-a confruntat flamboiantul politician englez, devenit pentru unii sinonim cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Mai multe despre demisie și despre posibilul ei impact, inclusiv asupra Europei continentale, în relatarea primită de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Boris Johnson a demisionat astăzi din funcția de șef al Partidului Conservator Tory, după 36 de ore de confuzie totală și dezertarea a aproape 60 de membri ai guvernului. Demisia de la șefia partidului atrage după sine, în mod automat, retragerea din funcția de șef al guvernului, după 3 ani la numărul 10 Downing Street, adresa premierului din Londra, chiar dacă Johnson dorește să rămână interimar până în octombrie, până la congresul Tory. Poziția lui Boris Johnson devenise imposibil de menținut, mai ales după hemoragia de demisii din guvern din ultimele 48 de ore. Ieri seară, o delegație a miniștrilor de rang înalt ai lui Johnson, inclusiv cel al finanțelor, pe care el l-a numit în urmă cu 2 zile abia, l-au vizitat la adresa sa oficială, cerându-i să demisioneze. Johnson refuzase inițial, însă picătura finală a fost scrisoarea deschisă publicată astăzi a noului ministru de finanțe, Nadim Zahavi, numit de Johnson abia marți în funcția de ministru de finanțe, scrisoare prin care acesta a anunțat că și-a pierdut încrederea în turbulentul premier. Anunțându-și demisia, Johnson a dat indirect vina pe partid, vorbind despre un spirit de turmă și a mai spus pe un ton ironic că el va fi înlocuit printr-un proces de selecție darwiniană. Singura altă dată când o persoană a fost înlăturată de propriul său partid de la putere în Marea Britanie a fost în momentul revoltei conservatorilor împotriva șefei lor Margaret Thatcher în 1990. Thatcher fusese însă dată jos de a ei din pricina conflictului de idei, iar nu pentru chestiuni de onestitate și integritate, cum e cazul lui Boris Johnson. Căutând să obțină demisia lui Johnson, conservatorii doreau să facă totul pentru a evita o revenire la urne, pentru a bloca orice eventualitate a unor alegeri generale anticipate. La Bruxelles, dar și în alte capitale europene, ușurarea nu poate fi ascunsă. Felul în care Johnson își încălca în permanență angajamentele, chiar și cele scrise și semnate, făcuse ca în cele din urmă neîncrederea în Uniunea Europeană să devină totală în fața intențiilor Londrei. Negocierile menite a clarifica relațiile cu Europa post-Brexit erau blocate. Ultima asemenea situație fusese anunțul că guvernul lui Boris Johnson se pregătea să încalce protocolul privind Irlanda de Nord. Londra a anunțat că ar dori să impună controle la frontiera Irlandei de Nord, parte din Regatul Unit al Marii Britanii, cu restul insulei, cu Irlanda, pe când Uniunea Europeană, din care Irlanda propriu-zisă e membru, dorește ca insula să rămână unită vamal și ca tot ce este control la frontiere să se facă în Marea Irlandei, altfel zis în interiorul Marii Britanii. Rămâne acum să fie găsit un înlocuitor pe măsura lui Johnson. Printre numele care circulă se numără fostul ministru al finanțelor Rishi Sunak, cel al apărării Ben Wallace sau șefa diplomației Liz Truss, care e percepută ca o continuatoare a liniei lui Boris Johnson, deși cu un comportament mai puțin baroc decât al acestuia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul European a votat miercuri să declare gazul și atomul surse verzi de energie, însă temporar și în anumite împrejurări numai. Cu toate aceste limitări, decizia legislativului european a stârnit critici din partea activiștilor de mediu, cum veți auzi și în analiza de știri pregătită de Ileana Giurchescu.
Revoltător. Acesta a fost comentariul Fondului Mondial pentru Natură pe Twitter, care a acționat decizia Parlamentului European de a accepta gazul și energia nucleară drept așa zise surse de energie verde, chiar dacă este pentru o perioadă de tranziție. Greta Thunberg, tânăra activistă suedeză pentru mediu care a lansat și mișcarea Fridays for Future, a deplâns din nou ipocrizia politicienilor, relatează agenția DPA. Ipocrizia este izbitoare, dar din păcate nu este surprinzătoare, a scris Thunberg. Revolta organizațiilor pentru protecția mediului și activiștilor era de așteptat. Problema energiei nucleare a divizat ecologiștii, experții în energie și guvernele de ani de zile. Unii susțin că este o sursă importantă de energie, deoarece este produsă fără emisii și, prin urmare, curată. În timp ce alții atrag atenția la riscul ridicat al accidentelor nucleare, dar mai ales la problema nerezolvată până astăzi a deșeurilor radioactive. Gazul lichefiat în mod clar, un combustibil fosil, este și el criticat dur în grupurile pentru protejarea mediului. Sunt însă și țări membre ale Uniunii Europene care se opun includerii gazului și nuclearului ca surse verzi de energie. În primul rând Austria și Luxemburg, care au anunțat deja miercuri că vor acționa în justiție. Ministra austriacă pentru mediu a scris pe Twitter că Austria va depune o acțiune deja pregătită la Curtea Europeană de Justiție, pentru că ideea de a cataloga gazul și energia nucleară drept surse sustenabile este iresponsabilă. Este însă puțin probabil ca Austria și Luxemburg să găsească suficienți aliați în Uniunea Europeană pentru a bloca decizia. O serie de țări mari, mai ales Franța și Polonia, sprijină planul. Franța operează în prezent peste 50 de reactoare nucleare și intenționează să se bazeze pe această tehnologie pentru a reduce emisiile de carbon. Polonia, a cărei economie se bazează încă în mare parte pe cărbune, spune că gazul și energia nucleară o vor ajuta să facă o tranziție sustenabilă financiar spre o economie verde. Dar ce este, de fapt, această taxonomie a Uniunii Europene? Uniunea Europeană și-a propus să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050 și să îndeplinească obiectivele pentru 2030 prevăzute în acordul de la Paris privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest scop a fost creat și, cu votul de miercuri din Parlamentul European aproape finalizat, un sistem de clasificare a surselor de energie, așa numită taxonomie. Aceasta oferă firmelor și investitorilor un limbaj comun pentru identificarea activităților economice considerate durabile din punct de vedere al mediului. Regulamentul taxonomiei face parte din planul de acțiune al Comisiei privind finanțarea creșterii durabile și are ca scop stimularea investițiilor ecologice și prevenirea așa numitului greenwashing, a încercărilor de a simula numai alinierea la standardele de mediu. În ultima instanță însă este vorba de bani europeni și de încercarea de a asigura că aceștia finanțează investiții în energie regenerabilă și în activități și firme care sprijină trecerea spre o economie sustenabilă și cât mai puțin dăunătoare a mediului, explică Reuters. Includerea temporară și în condiții strict definite a gazului și energiei nucleare era o etapă importantă din întreaga taxonomie a Uniunii Europene. Și cum remarca miercuri și organizația de lobby a industriașilor germani, BDI, face finanțabilă tranziția de la combustibili fosili la energia curată.
Cam fiecare seară de joi, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru răspunde întrebărilor Europei Libere pe teme fie de mare actualitate, fie istorice, însă cu relevanță în actualitate. De data aceasta, interviul a fost realizat de Alexandru Eftode și a avut ca temă comemorarea săptămâna aceasta a celui mai mare val de deportări staliniste în Siberia, cel din iulie 1949.
Problema deportărilor forțate a zeci de mii de oameni nevinovați din Basarabia sub dominație sovietică rămâne una de mare interes, asupra căreia se apleacă an de an nu numai specialiștii în materie de istorie, muzeele sau arhivele, dar și comunitățile locale și oamenii simpli care tind să cunoască și să păstreze memoria trecutului așa cum a fost. Deportările din 6 spre 7 iulie 1949 au un specific aparte. Ele au avut drept țintă țăranii, talpa țării, pentru a-i îngenunchea și a-i mâna cu biciul în colhozul lui Stalin.
Dar de ce erau incomozi acei oameni de la sate pentru regimul stalinist? De ce au fost transformați într-o țintă?
Scopul declarat al regimului bolșevic era etatizarea proprietății private și a mijloacelor de producție și transformarea țăranilor liberi în sierfi pe moșia statului, ceea ce era în fond o practică veche de secole din istoria medievală a Rusiei, adaptată și reeditată la scara fostei Uniuni Sovietice la sfârșitul anilor 1920, sub lozinca colectivizării agriculturii. Prin prisma ideologiei de clasă, țăranul liber era văzut ca o figură indezirabilă, ca un adversar ascuns sau ca un dușman declarat al puterii sovietelor, care nu putea fi integrat în peisajul general decât doar ca lumpen proletariat dependent în totalitate de bunăvoința regimului. Prin aplicarea terorii în masă și deportarea fruntașilor satelor, se inocula frica și supunerea oarbă și se deschidea drumul pentru noile prefaceri, indiferent de costurile lor sociale.
Privind acum retrospectiv acea modernizare pe care și-o dorea regimul comunist, nu putea să fie și una pașnică, evolutivă și nu una atât de cruntă și dureroasă?
Prin definiție, teroarea pentru ingineria socială comunistă nu era altceva decât moașa istoriei, o armă indispensabilă cu care mersul istoriei putea fi accelerat și corectat în sensul dorit de vârfurile utopiei bolșevice. Din perspectiva rentabilității, critica regimului în adresa micii proprietăți funciare părea oarecum justificată, însă nu considerentele de natură economică erau cele care aveau prioritate, dar cele de natură politică și ideologică, represive în esența lor. Ca urmare a deportărilor, colectivizarea din Basarabia a fost parte în anii postbelici a războiului nemilos împotriva țărănimii dus de Stalin încă din anii 20 în fosta Uniune Sovietică.
Ce consecințe au avut deportările staliniste și ce ar trebui să rețină astăzi generațiile tinere din această lecție a istoriei?
Condamnată astăzi ca o crimă a regimului totalitar comunist, fenomenul deportărilor a distrus zeci de mii de destine și a afectat puternic rezistența mediului rural împotriva terorii bolșevice. Dar, cu toate că au rămas fără fruntea satelor, fără preoți și intelectuali, fiind strânse în chingile gospodăriilor colective, comunitățile rurale au făcut supraeforturi pentru a supraviețui prin tradiții, credință, port local, rostirea limbii, prin onorarea culturii, compasiune și solidaritate umană. Fără însușirea tuturor elementelor cheie ale acestei lecții de istorie, drumul tinerilor generații către ziua de mâine ar putea fi mult mai lung și mai costisitor.
A fost Gheorghe Cojocar în dialog cu Alexandru Eftode.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Comisia disciplinară a Federației Internaționale de Hockey a respins apelurile făcute de Rusia și Belarus împotriva deciziei Federației de a le scoate din competiții în urma invadării Ucrainei. Decizia Comisiei din 5 iulie a fost anunțată chiar în ziua când 35 de țări prietene cu Ucraina cereau suspendarea federațiilor sportive din Rusia și Belarus din toate federațiile internaționale. Comisia Federației Internaționale de Hockey a spus într-o declarație tot din 5 iulie că decizia excluderii rușilor și belarușilor din competițiile de hockey luată la 28 februarie, la 4 zile după începerea invaziei, n-a fost o sancțiune, ci o măsură de siguranță. Comisia a mai spus că acea măsură n-a fost discriminatorie, fiind de asemenea proporțională. Acea decizie, a mai spus Comisia, a avut rostul de a proteja siguranța jucătorilor, suporterilor și altor participanți la turnee. Comisia independentă a fost de acord cu viziunea noastră că ar fi un risc de securitate inacceptabil ca Rusia să găzduiască campionatul mondial și campionatul mondial de juniori sau ca echipele din Rusia și Belarus să participe la competiții internaționale, a declarat președintele Federației Internaționale, Luc Tardif. Rusia și Belarus ar putea depune totuși o nouă plângere la Curtea de Arbitraj Sportiv. Rusia și Belarus n-au participat la campionatul mondial din luna mai, câștigat de echipa țării gazdă Finlanda. Rusia a fost văduvită de asemenea de dreptul de a organiza campionatul mondial masculin de hockey, ce urma să se țină la anul la Sankt Petersburg. Departamentul de stat al Statelor Unite a spus într-o declarație că mai mulți aliați ai Ucrainei, inclusiv Australia, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Japonia și Coreea de Sud, au cerut suspendarea federațiilor sportive din Rusia și Belarus din forurile internaționale. În declarație s-a mai sugerat suspendarea transmiterii de competiții internaționale înspre Rusia și Belarus. Declarația comună reiterează ideea unui comunicat din 8 martie, spunând că Rusia și Belarus n-ar trebui să poată găzdui evenimente sportive internaționale, iar sportivii din cele două țări ar trebui să fie supuși și altor restricții. Declarația din 5 iulie spune că în cazul în care organizațiile sportive permit totuși sportivilor din Rusia sau Belarus să concureze, va trebui să fie limpede că ei nu reprezintă Rusia sau Belarus, fiind interzisă arborarea steagurilor, emblemelor, ca și intonarea imnurilor celor două țări. De la invadarea Ucrainei de către ruși, mai multe federații sportive internaționale au interzis participarea la competiții a sportivilor din Rusia, dar și din Belarus, chiar dacă Minskul n-a trimis trupe în Ucraina, el a sprijinit invazia. Printre interdicțiile cele mai cunoscute este cea adoptată de FIFA, care a suspendat echipele naționale de fotbal din Rusia și Belarus, ca și pe cele de club, din competițiile internaționale. Altă excludere foarte mediatizată în aceste zile este vizibilă chiar acum, când sportivii ruși și belaruși nu participă la turneul de Grand Slam de tenis de la Wimbledon. Suspendarea lor, din inițiativa autorităților britanice, a fost însă criticată de circuitele de tenis internaționale WTA și ATP, care au decis în replică să nu acorde puncte sportivilor la competiția de anul acesta de la Londra.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie preța de mâine.
Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Luni 4 iulie curent, Cimișlia a îmbrăcat haine de sărbătoare celebrând ziua orașului, 402 ani de la prima atestare documentară. Cu această ocazie, aici s-a aflat în vizită o delegație oficială de la Vălenii de Munte, județul Prahova, România, în frunte cu primarul localității în cauză, Florin Constantin. Cele două orașe sunt înfrățite de aproape două decenii, având dezvoltate multiple relații de parteneriat, mai ales în sfera culturii. Ministra Sănătății, Alla Nemirenko, a venit cu multe informații privind procesul de construcție a două spitale regionale, inclusiv unul la Cahul. Construcția acestora va fi finanțată de către Banca Europeană pentru Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Festivalul Național al Strugurilor se va desfășura în anul curent la Cimișlia, pe data de 18 septembrie. În acest context, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc prima ședință organizatorică. La solicitarea Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, un judecător de instrucție a autorizat aplicarea sechestrului în sumă de ce depășește 150 milioane de lei de active care formează capitalul social al companiei ce gestionează portul internațional liber Giurgiulești. Femeile din raioanele Cimișlia și Basarabeasca au posibilitate să facă screening mamar prin mamografie digitală mobilă în cadrul unei campanii naționale organizate de către Ministerul Sănătății.
revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.